Освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
Доброго дня, дорогі наші радіослухачі. Запрошуємо вас до програми «Наша освіта». Наш сьогоднішній гість – це доктор філософії, доктор богословських наук, доктор мистецтвознавства, професор, академік Академії наук вищої освіти Степовик Дмитро Власович. Програму веде Ольга Тицька.
Доброго ранку, шановні слухачі. Доброго ранку, Дмитре Власовичу.
Слава Ісусу Христу. Доброго ранку, шановні творчі працівники Світлого радіо «Еммануїл».
Дмитре Власовичу, ви досягли найвищих наукових сходинок. У вашому доробку численні праці, монографії, наукові відкриття. А як починався ваш учнівський та студентський шлях?
Як у всіх дітей сільського походження, я уроджений з старого козацького села Слободище Бердичівського району Житомирської області. Там навчався 5 до 6 класу, але потім обставини так склалися, переслідування батьків, що до війни, до Другої світової війни, батько невчасно вступив у колгосп і не хотів в нього вступати, от і тому їм пахнув Сибір. Але, на щастя, мати вступила своєчасно в колгосп, у нас була досить велика родина. Моя мама народила 9 дітей, я останній 9, але малятками померло 4, і до дорослого віку дожило 5. У мене 2 брати і 2 сестри. І таким чином по війні, коли мій брат із своєю дружиною одержали призначення в Волинську область, ми в 51-му році переїхали всією родиною там. І отже я закінчу в місті Кам'яні-Каширському Волинської області 10 класів. І потім поступив до Києва на факультет журналістики Київського університету. Нині це Національний університет імені Тараса Шевченка. Мій брат тоді вчився на геологічному факультеті, старший Петро. Зараз він у Казахстані проживає як геолог, все життя провів там з своєю родиною. І він дуже хотів, щоб я вступив до політехнічного інституту. Але я мав такий гуманітарний профіль. Я вже, будучи школярем, дописував в районну газету якісь там статейки, інформації, писав вірші, і досить гарно в мене виходили твори, особливо з української літератури. Класичної, головним чином, 19 століття, нову літературу 20 століття. Щось я, малий хлопець, але не любив її. І зараз нову літературу за часів незалежності, звичайно, я багато читаю, хоч це не моя професія філологія. І таким чином по університеті я все-таки віддав належне журналістиці. 7 років я попрацював з 60 по 67-й, попрацював у газеті «Молодь України». Це газета була хоч і комсомольська, але вона найбільш така була, непричетна до цієї ідеологічної кампанії, яку проводила тоді преса радянської України. Але все-таки мені набридло там працювати. І я якоюсь мірою розлюбив журналістику, хоч за 7 років я поставив собі завдання об'їхати всю Україну як кореспондент. І от старші працівники редакції газети «Молодь України», у того там маленька дитина, той захворів, в того якісь ще обставини, не хотіли їхати в непрестижні відрядження. А я завжди охоче, особливо коли область, яку я ще не відвідав, тому від Луганська і Донецька до Закарпаття і від Чернігівщини до Одеси я всю Україну об'їхав за 7 років і потім сказав собі, що досить, я піду туди, до чого я покликаний. Я піду в науку. І я вибрав мистецтвознавство. 1967 року я вступив у стаціонарну аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклористики і етнології імені Максима Рильського Національної академії наук України, так тепер називається цей інститут. І з того часу, тобто вже 49 років, я незмінно, не міняючи місця роботи, працюю там. Починав від аспіранта, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника – Тепер я провідний науковий співробітник, завідуючий відділом образотворчого мистецтва і маю оці ступені, які ви щойно перерахували, представляючи мене. До речі, я хотів би шановним радіослухачам і вам, творчі працівники, і вам, пані Олю, сказати, що я не дуже прагнув цих наукових ступенів. Хоч було, звичайно, працюєш в науковій установі, академічному інституті, який вивчає весь спектр наук, які пов'язані з українською націю, з її історією, з її культурою, причому культурою вищого гатунку, бо у нас відділ образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, музичного мистецтва, театрального мистецтва, кіномистецтва, етнографії української і зарубіжної, великий відділ фольклористики. Таким чином, весь спектр народознавства є. І тому я полюбив цей інститут, і хоч, як кажуть, було тут із пасом, із квасом, по-різному було. Я при 5 директорах працював в цьому інституті. Зараз це 5-й директор, жінка в нас, академік Ганна Скрипник. От. Але завжди я долав труднощі, тому що моїм гаслом було боротись, щоб жити, і жити, щоб боротися. І пригадую слова із 128-го, здається, псалма, що з юності моєї мене переслідувано, але я переміг. Тому не так легко було ці докторати здобувати. Крім того, один з докторатів, перший, який я захистив, у Москві зарубали так чорною рецензією, і мені пропонували дати велику взятку. Я вирішив так, краще я залишуся без докторського ступеня, але на такий нечесний шлях не піду. А потім так Бог дав, що я два докторати захистив у Мюнхені, в Українському вільному університеті, а з богословії вже захистив тут, у нашій Київській православній богословській академії Київського патріархату. Таким чином, несподівано і неочікувано це все прийшло до мене. Я тут бачу руку Божу, тому що я докладав таких зусиль, які мені були по силі. Я не робив ніяких незаконних кроків і нікому не дав жодного разу взятки. Тобто старався не війти в корупційну схему, що, на превеликий жаль, в галузі високої освіти, особливо при здобутті наукових ступенів, дуже поширено було, є і, на превеликий жаль, мабуть, деякий час ще буде.
Дякую.
Так, спасибі, дуже цікаво. Ми тільки почали знайомитися із нашим гостем і зробимо зараз невелику музичну паузу.
Україна, Україна, благословенна Богом земля, Україна, Україна. Для всіх край наш, осяяний сонцем, край наш, зелені ліси, край наш, омріяний Богом, край наш, щасливий для всіх, Україна, Україна. Краса, край наш, ти знаєш дорогу, край наш,
прямуй в небеса. Рай наш, віддай славу Богу, край наш, ти Божа краса. Край наш, ти знаєш дорогу, край наш, прямуй в небеса. Україна, Україна, славенна земля твоя, Україно. Господь дасть мудрість царя, Господь підніме дітей, імення Господнє прославиться на Україні.
Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпше прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта».
Шановні слухачі, ми нагадуємо, що в нашій студії доктор філософії, мистецтвознавства, богословських наук, професор, академік Академії наук Вищої школи Степовик Дмитро Власович. І ми продовжуємо нашу бесіду. Всі охочі можуть зателефонувати нам за номером 280-03-05, 280-26-25, а також повідомити в скайпі або в вайбері і поставити запитання, які вас цікавлять. Дмитре Власовичу, скажіть, будь ласка, от опинившись по інший бік кафедри, ставши вже викладачем, які недоліки і переваги освітнього процесу у вищій школі ви відчули?
Я в основному працював, звичайно, над науково-дослідними проблемами. Тобто для мене, як християнина, з юності, з ранніх віків, з дитинства, можна сказати, я чув, як моя мати в радянські часи, коли заборонялося і жодна церква православна, католицька, та й, думаю, протестантська, яких вдалося уникнути переслідування, все це було так званою старослов'янською, фактично російською мовою. А моя мама вихована ще у автокефальній церкві 20-х років, всі ці молитви проказувала українською мовою. Навіть «Отче наш», «Вірую в єдиного Бога», тобто але ви поставили питання іншого порядку. І тому я до викладацької роботи був епізодично залучений. В основному це, як це може здатися не дивним, за кордоном. Тому що викладати в Україні довелося мені тільки вже після здобуття Україною незалежності. 1993 року, коли поновилася Київська православна богословська академія, я був запрошений читати курс «Історія християнського мистецтва», тому що мистецтво – це гравюра, я в ньому спеціалізувався як науковець, це малярство в храмах православних, католицьких, греко-католицьких, і ікони в іконостасах, все це мені довелося вивчити не тільки, так би мовити, мистецьку сторону, а й богословську. І, власне кажучи, на цю тему я навіть уже третій докторат свій захистив по богословських науках. І коли ми почали вже працювати, то у мене був певний досвід. Я перед цим був запрошений на півроку викладати на кафедру славістики Альберського університету в Канаді. Там дозволили читати на одній з слов'янських мов. Я кілька мов знаю. Знаю, звичайно, рідну українську, болгарську, польську, російську, звичайно. Тому, значить, мені було неважко працювати. Я побачив систему навчання освіти, яка дуже відрізняється від наших. Тобто вона є у формі вільної дискусії, вільної розмови. І коли у нас починається лекція, то виходить на кафедру професор, чи це в школі за столом учитель, і він повинен до кінця виговоритися, а студенти слухаючи учні, і там щось записують, чи не записують, слухають і так далі. От, це тепер була введена ця болонська система, і коли про неї ще не було такої жвавої мови, я її відчув там, викладаючи півроку, січня по червень, в цьому штаті Альберта, місті Едмонтоні. Там, в цьому місті Едмонтоні, кожний десятий мешканець – це українець, який, звичайно, знає українську мову. Тому на мої лекції приходили також дуже багато дорослих людей. Крім того, що там були і болгари, і серби, і українців найбільше, звичайно, було, це студенти з нашої еміграції, з нашої діаспори. От. Але я зрозумів, що мені треба перебудовуватися на ходу. Я привіз конспекти, і, звичайно, я не заглядав, знаючи, що коли педагог, викладач, професор, доцент чи учитель уткне носа у зошит свій, у свій конспект чи в книжку, його ніхто не слухає. От треба дивитися, я знаю психологію слухачів і знаю психологію викладачів. Я ще в університеті, коли навчався, бо нас тоді учили, як публічно треба поводити себе за кафедрою, чи навіть у такому публічному виступі будь-де. Тому я завжди ніколи не боявся людської аудиторії. Завжди вибирав собі якесь обличчя, отак ковзав обличчям по аудиторії і вибирав якесь одне обличчя. Це психологічний момент, я навіть не знаю, чому я зупинився на обличчі цієї дівчини чи цього хлопця. І потім, коли я весь час читав, я дивився на цю людину. І мені завжди приходила в голову нова думка. І потім, коли хтось по ходу моєї лекції там, у Канаді, хотів перервати мене. А потім я їздив на Шевченківські дні в Торонто, і в Монреаль. Я об'їхав і в Вінніпег. Майже по всіх там були перерви по 4-5 днів. І можна було на літаках, Канада дуже велика, об'їздити. Я вже прийняв досить швидко цю систему. Тому я мав досвід. Після Канади я 9 місяців був стажистом Українського музею в Нью-Йорку. Це, звичайно, науково-дослідна і музейна установа, але мене дуже часто запрошували, я відвідав тоді щось 7 чи 8 штатів. Я був і в Чикаго, в Лос-Анджелесі, в Техасі був, в Вашингтоні столиці. І скрізь я виступав перед громадами, і дуже швидко пішла чутка, що от приїхав з України чоловік, не знаємо, хто він такий, може він комуніст, а може навіть кагепіст, ну, знаєте, там придивлялися до людей, але швидко в розмовах зі мною, вони якби по голосу моєму, по щирості розмови, вони переконувалися, що їхні уяви, що я можу бути не той, хто є, а це ще був Радянський Союз, хоч це був вже 90-й рік, але і перебудова ця хрущовська була, вірніше, не хрущовська, а горбачівська, але, значить, я вже набув більшого досвіду, і тому, коли довелося викладати в Україні, я побачив великі недоліки оцієї такої дидактичної, такої, я б сказав, настановчої весь час системи тлумачування в голови людей тих знань. І це добрі можуть бути знання, але треба завжди викликати в аудиторію відповідну реакцію, щоб студенти. І сьогодні я вже майже чверть століття доходить, як я щороку викладаю, це 2 семестри. Крім того, ще мені дали викладати візантологію, оскільки я пов'язаний із історією мистецтва з Візантією. І в аспірантів веду курс методика науково-богословських досліджень. Тобто я учу їх, оскільки я захищав кандидатську і 3 докторських і написав біля 50 книжок, то у мене була система уже, як треба учити їх провадити науково-дослідну роботу, писати статті, книжки, наукові, не популярні, але можна й популярні, от, але також і як провадити треба освіту. Мені потім зауважили Це ректорами в нас були священники або навіть єпископи високого рангу. І зараз також є, це намісник Київського патріархату, владика-митрополит Епіфаній Думенко. От, але він уже мені цих не дає, тому що зауважень. А тоді зауваження давали, що я, так би мовити, по-шкільному. Я викликаю, коли треба читати лекцію, я проводжу якби семінари. А цього не положено. Треба відчитати, скажімо, на протязі 2 місяців лекції, а потім уже семінари. Я кажу, це порочна система, вона добрих знань не дає. Треба на кожній лекції, оскільки я двічі на тиждень приходжу читати лекції, треба на кожну лекцію починати саме з опитування. Треба, як казав нас один професор, коли я вчився ще в університеті Київському імені Шевченка, запустити їжак під череп, тобто розбудити його бажання щось говорити. Є студенти, які напівсонні, особливо коли починаєш лекцію о 9 годині ранку, а молодь любить поспати, то він ще навіть не встиг поснідати, там випити кави чи чаю, і прийде на лекцію, і ще не доспав він. Я бачу по його обличчю, що треба його запитати. Я підходжу до нього до парти і ласкаво до нього, не починаю там йому читати мораль, як кажуть, а починаю, кажу, знаєш, я хочу, щоб ти зі мною поговорив на таку тему. От ми сьогодні, в нас така-то тема, що ти з цього приводу думаєш? Він став, пик-мик, та я думаю, що починає щось говорити. Я ставляю якесь на відне питання йому, або якусь думку, не просто, щоб його випитувати щось. І вже збуджу його до розмови. І таким чином усі повертають голови, що це за професор прийшов до студента і починає з ним тет-а-тет говорити. І таким чином аудиторія збуджена. Оце є болонська система. Я не був у Болоні, хоч багато разів відвідав Італію, в Римі був, і в Флоренції, і в інших містах, але в Болоні, на жаль, не був. Але приблизно знаю від наших освітян, що це таке. Це та система, до якої я прийшов своєю практикою. І на велике щастя ще почалося саме із моїх зарубіжних викладів. Я не згадую тепер, щоб не забирати багато часу, я викладав в Українському греко-католицькому коледжі, я православний, викладав в греко-католицькому коледжі в Лондоні.
Це ж мистецтво.
В основному, де коли? Я багато років був професором Українського вільного університету у Мюнхені, то там я курс читав історію української культури, в основному духовної культури, пов'язаної з церковним житком, християнською, будемо говорити, за змістом. Хоч, звичайно, я багато знаю про світську культуру, скажімо, наших класиків, наших митців, які малювали чудові твори, малярство і гравюра, і скульптура. Все це входило в мій курс. І, звичайно, це все треба було екстраполювати, тобто наводити на літературний процес. Таким чином, сьогодні я продовжую, не дивлячись на пенсійний вік, викладати в цій нашій Богословській академії. А крім того, мене тут у Києві запрошували і моя рідна альма-матер Київський університет. В минулі роки там прочитати курс лекцій на протязі місяці. Києво-Могилянська академія, університет педагогічний імені Грінченка, університет педагогічний імені Драгоманова, і ще цілий ряд, Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Сковороди, і в Івано-Франківську я взагалі свій. Там я був 14 років завідуючий кафедрою, завідувачем кафедри релігієзнавства і теології університету Прикарпатського імені Стефаника. І паралельно читати лекції в Українській греко-католицькій богословській академії. Зараз я від усього цього відмовився, тому що мені треба виписати в моїй науково-дослідній роботі те, що я знаю. Таким чином, останні чверть століття – це таке досить інтенсивне і, я б сказав би, щасливе для мого життя поєднання педагогічної роботи у вищих школах, духовних і світських, і науково-дослідний. І як це може здатися не дивно, я нормально сплю, я багато подорожував і по Україні, я вже сказав, що журналістом я об'їхав всю Україну, а за кордоном я був у 20 країнах, це Європа, Азія, Африка і Америка. Тобто на 4 континентах я в 20, може навіть трошки більше, в 22 десь країнах був. От. І то все в основному були наукові відрядження, я наукових конференціях відвідую і так далі. Я зовсім не хвалюся цим, але я вважаю, що людина повинна віддати все, що Бог їх дав, що Бог їй дав з її талантів, віддати рідному народу, віддати молоді. Сьогодні я багатьма аспірантами керував, навіть докторські дисертації, деякий був там, для докторських дисертацій керівників немає, але є консультанти. Тому тут. І зараз в мене таке велике бажання от узяти рукопис недосконалий хлопця чи дівчини, яких я бачу, що вони науково здібні, і з них можуть вийти люди в другій половині чи в середині 21 століття, коли мене вже на світі, напевно, не буде. На цьому світі, а у вічності, звичайно, я думаю, що Господь милостивий і зглянеться, простить мої гріхи. І тому, значить, я стараюся навіть передагувати їхні рукописи, щоб показати, як треба по-справжньому, по-науковому працювати.
Освіта – це скарбниця знань, в якій багатство матеріальне і духовне.
Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу передачу. І ось про що я хотіла запитати Дмитра Власовича. Ми вже сьогодні згадували про Болонський процес. Зараз триває впровадження закону про вищу освіту. Треба принагідно сказати, що міністр освіти і науки Сергій Квіт, він є вже вами згадуваного Мюнхенського вільного університету.
Я був на захисті його докторської дисертації.
Прекрасно. І як ви вважаєте, оці поривання його до того, щоб наша освіта стала кращою, стала більш передовою, це саме було закладено в Мюнхенському університеті?
Не думаю. Це вже відвідання його Українського вільного університету у Мюнхені було наслідком його прогресивного думання як освітянина. Він потім, до речі, захистив тут на ступінь доктора філологічних наук. От, але це дуже розумний і правильно мислячий чоловік європейського спрямування. Уродженець він Закарпаття, хоч у нього Сергій Миронович, нагадує всім Кірова, от, але він нічого з тим Сергієм Мироновичем не має. І всі ті реформи, які він проводить у цьому міністерстві, мені подобаються. Єдине, що в галузі вищої, ви сказали, щодо шкільної освіти, я тут не можу судити, бо це, я кажу, для мене справи давно минулих днів. Так. Це вже понад півстоліття пройшло, як я розпрощався з середньою школою, і тоді все було по-іншому. От. Але і тоді було багато доброго. Я з великою пієтетом згадую всіх вчителів, майже всі вони вже померли, ті, що мене вчили в школі. Але щодо вищої освіти, то я мушу сказати таке, що Сергію Квіту треба серйозно зайнятися зміною наукових ступенів. Поки що, оскільки тепер колишня вища атестаційна комісія була окремо і існувала за радянських часів і в перші роки незалежності при Кабінеті міністрів, то зараз ДАК, так званий, тобто департамент атестаційної комісії, він приєднаний до Міністерства освіти, і треба ліквідувати оце посміховисько, яке в Європі, починаючи від Польщі до Португалії, ніхто не розуміє, що таке, як сказати в англійської мові, candidate of sciences. Що таке кандидат наук? Це кандидат у політбюро, колись було, асоціюється, кандидат у щось, тобто якась неповнота відчувається.
Проміжна ланка.
Так, да, проміжна ланка. І там уже тільки другий докторат, це вже справжній доктор, справжній вчений. На Заході цього давно немає. Перший ступінь дається доктор філософії. Всяке знання там прирівнюється до філософії. І математик, хто захищається першу дисертацію, це доктор філософії. І біолог, і космонавт, і всі науки, точні, природничі і гуманітарні, скрізь дається перший докторат. Іноді в дужках пишеться І це квіт знає, бо він, ми з ним також раз відвідували навіть оцей великий Мюнхенський університет Людвіга Максиміліана, німецький, бо це український, там він існує як приватний і давно існує, вже йому скоро буде 100 років цьому університетові. Тому треба чітко подати на від міністерства подання у Верховну Раду, щоб ліквідувати в Україні звання чи ступінь кандидата наук. І зразу доктор філософії, а потім уже хто захоче другу дисертацію, так як я, от ви назвали мої докторат, перший докторат філософії, а другий вже мистецтвознавства. От. Ну, а богословських наук це вже тут, на Україні я здобув. Тому, значить, це одне. Друге, треба не йти за прикладом ускладнення оформлення дисертації. Зараз все нові вимоги, як складати бібліографію. Якісь дві риски, одна риска, повторення прізвища цього автора монографії. Тепер вимагається обов'язково всіх дисертацій, щоб щось знайти в архівах. А є дисертації, які не пов'язані з архівами, і по гуманітарних, і так далі. Тобто спрощена система, коли називається прізвище, назва прізвище автора, назва книжки, місце, видавництво і сторінка, цього досить. А оці всі вигадки, не знаю, звідки вони пішли, я їх у своїх книгах не дотримуюсь. І хоч деякі редактори і видавці видавництва, я майже у всіх великих видавництвах у Києві видавався, це «Дніпро», «Мистецтво» імені Олени Теліги і інші видавництва, крупні видавництва, крім радянського письменника, бо я не письменник, вони от ставлять, що я, наприклад, пишу матеріальний, тому що від матерія, тобто я свої. І всі суперечки закінчуються моєю перемогою. Я користуюся орфографічним словником, який був затверджений у 20-ті роки, так званого Лоскевича. І редактори йдуть мені на зустріч, тому що вони заглядають у словники радянського виробництва, а там все пристосовано до російської мови. Тому я цього не приймаю, і оскільки на мене працює моє ім'я в науці, ім'я, прізвище Степовика відоме всім видавцям, от, і коли я приходжу, то вони кажуть, о, йде грім. Хоч я лагідний за натурою, але свою точку зору, що стосується всього українського, я відстоюю, як кажуть, до крові, до нервів, до самого життя відстоюю, бо це моє. Я знаю, що наша нація європейська, що ми давно у Європі, і те, що ми втратили свою незалежність ще в 13 столітті від татар-монголів, а потім по нас потопталися усі наші сусіди, крім білорусів, всі Україна межує з 8 країнами, навіть через море, і кожний кусав нас. Найбільше Росія, звичайно, сьогодні вона намагається нас знищити, але вона йде до свого власного знищення тим шляхом, який вона обрала. Але все-таки ми відстояли, ми народ дуже стійкий. І оця стійкість якраз – це те, що дав нам Бог. І таким чином я вважаю, що треба в освіті діяти рішучіше. Сергію, дорогий друже молодший мій, я закликаю тебе як докторанта Українського вільного університету, ти теж маєш диплом і не приховуєш його, що ти доктор філософії, ти є філософом за думанням. Я закликаю тебе якнайшвидше і твою бойову заступницю Інну закликаю, щоб ви ліквідували одним махом, так як це роблять німці, вони все роблять продумано, але рішуче, і в один день ліквідувати ці кандидатські наукові ступені.
І в зв'язку з цим ще одне питання. Ви дуже принципова людина. Як би ви боролися з плагіатом в кандидатських і докторських дисертаціях?
Це не таке просте питання, не так його просто вирішити. Звичайно, коли якась думка в іншого автора подобається, і ти без неї не можеш обійтися, пережий її у собі, продумай її, і не дивлячись на той текст, вискажи цю думку, чи ти пошлешся на нього, чи ні. А бездумне списування, я не знаю, тут треба, звичайно, запустити якусь систему кар, але не таких, щоб знищити людину, скажімо, коли знайшли...
І науку.
і науку. Коли знайшли у великій книзі або дисертації, що ти слово в слово списав півсторінки без лапок, не послався на автора, от, і тому давати під ніж твою книжку за плагіат, чи позбавити тебе наукового ступеня за те, що ти списав, ні. Можна затримати, скажімо, на рік-півтора видання диплома, ну, будемо говорити, доктора філософії, я вже не хочу навіть вживати цього кандидатства, от, чи щось таке, за те, що ти зробив, з вимогою, щоб ти опублікував щось, або вибачився офіційно, щоб люди знали, що ти терпиш кару за те, що ти зробив, украв у когось думку, без того, щоб на цю людину послатися. От, але, скажімо, позбавляти її зовсім, бо якщо людині не дати наукового ступеня, може вона на 99% своїх думок виклала, а на 1% украла у своїй дисертації, і за 1% її карати так не можна. От, тому, значить, кара повинна потрібна, тобто тут треба підходити по-християнськи, по-людськи, з гуманними принципами. Але, звичайно, сьогодні це набрало, можна сказати, епідемічного такого розголосу, коли навіть наймають для написання кандидатських чи докторських дисертацій, книжок і курсові роботи списують, продаються все. Звичайно, з цим треба покінчувати, але тому треба працювати, як кажуть, живим звуком. Дивитися на людину, чи людина здібна. От я, скажімо, бачу, що здібних людей серед студентів можуть з них бути добрі священники. Але науковець, от за мого викладання у Київській православній богословській академії, я вас всіх запрошую відвідати її, це в Михайлівському Золотоверху монастирі, ми позбулися плагіату. У нас чудова бібліотека. За чверть століття ми набули в діаспорі кілька таких фондів іменних. Це 5 чи 6. До речі, я свій фонд також маю в цій бібліотеці. І наші студенти ми заставляємо, щоб не тільки дивилися на ці електронні комп'ютерні екраники, а щоб вони читали книжку. Бо книжне знання, воно нічим не може бути замінене. І ось сьогодні ця вся електроніка, яка дає це знання, яке в одне вухо ввійшло, а в друге вийшло. Треба книжне знання – це винахід. Це винахід геніальний. І в тому числі Йоганна Гутенберга, коли винайшов друковану книгу, це було геніальне відкриття на всі віки, аж до другого пришестя Ісуса Христа. І жодні оці електронні форми освіти, вони можуть мати допоміжно знання, але вони часто засмічують наші голови, наші мізки. От, і надмір знання, надмір інформації візуальної, слухової і будь-якої іншої, це ще гірше, ніж надмір їжі, яка веде до ожиріння і до передчасної смерті і до хвороб. Так само треба обмежувати себе, дивлячись на ці телевізори, дивлячись на ці екрани. Це найбільше 3 години, і то з перервами на добу цього можна робити, бо інакше добра ніякого не буде. І нічого ти не зробиш. Весь час будеш абсорбувати ті знання, які тобі нічого не дають. Вони тебе будуть розривати. І ти не знаєш, в якій дорозі піти. Тому вибрати дорогу, особливо молодій людині в школі. І так само після вузів всі прагнуть їхати за кордон. Потім, коли приїжджають туди, там вже повно арабів, сирійців, негрів із Африки. І вони дуже агресивні. І людина бачить, що вона поїхала в рай, в Західну Європу, в ту ж Німеччину чи Францію, а там повно чорних і не дають можливість людині працювати ніде по спеціальності. Вона мусить для того, щоб прожити, а там досить дороге життя. Якщо тут еврик коштує тепер вже 30 гривень, а за 30 гривень скромненько можна цілий день одній людині прожити, то там навіть кави не вип'єш за один еврик цього. Тому, значить, такий хід думок повинен спрямувати. Залишайтесь в Україні. Працюйте для неї, і ви одержите велике щастя, не дивлячись на труднощі, які я пережив за радянського часу, на всі ті підніжки, які мені підставляли, недопущення, різні труднощі, про яких навіть, я не знаю, можна цілий том написати про це. Я відчуваю себе великим, щасливою людиною, що я в свої роки, а мені за 70, що я відчуваю себе здоровим, можливість працювати і можливість робити щось для свого народу, а це не значить абстрактно для всього 40 мільйонів українського народу, це значить для конкретних людей, яких ти кожний день бачиш в аудиторіях, у своєму науково-дослідному інституті, працюй для них, виховуй молодь, бери до себе, віддавай свою любов, віддавай себе, і ти будеш відчувати, що ти сам збагачуєшся любов'ю. Так учив Ісус Христос, і так Він поводив себе. Любіть ворогів, не проклинайте їх, а любіть. А ворогів завжди було і буде, тому що у світі панує багато зла. І навіть апостол Іван Богослов сказав таку фразу, яка мене завжди лякала, але я тепер розумію її правдивість. Світ лежить у злі. Тобто він якби занурений в якесь болото. Але це не значить, що він не може від цього болота очиститись і стати світлим, радісним і щасливим. Ось така настанова, вона дає людині просто можливість завжди бути оптимістом, навіть в умовах, коли на Україну напав лютий ненависний ворог і сьогодні терзає її тіло. Навіть у таких умовах можна бути щасливим і оптимістичним, коли ти знаєш, що посильно, що ж дає для свого народу.
Дякую. Час нашої програми швидко спливає. Наостанок я би хотіла трошки заторкнути вашу наукову діяльність, ваші праці, а саме поговорити про Шевченка. Скажіть, будь ласка, як ви відкривали для себе Шевченка? Хто він для вас був у першу чергу? Чи це поет, чи це художник, чи це пророк?
Той і той. Справа в тому, що мої знання про Шевченка, оскільки це така фігура, якою займаються сотні, якщо не тисячі, тільки науковців в Україні, у всіх університетах, є відділи Шевченкознавства і так далі. Тому я тему, яка вже опрацьовується такою кількістю людей, намагався якось, я люблю Тараса Григоровича, я був на його батьківщині, люблю його як митця, мені подобаються його картини, Катерина, Свята Родина і так далі. У нього така проходить, але уже в останні роки, коли до 200-річчя від дня його народження, мені як завідуючому відділу образотворчого мистецтва в Інституті мистецтвознавства, фольклористики і етнології, керівництво і не тільки інституту, а й президії Академії наук доручило бути редактором другої частини 12-томника його. Тобто перші 6 томів – це словесна творчість, а починаючи від 7 по 12-й – це його образотворчість. Особливо він чудовий був у рисунку, в акварелі, і малярством він займався, звичайно, олійним. І ось я відкрив для себе Шевченка, читаючи, як кажуть, від дошки до дошки, все, від ранніх поетичних його поем «Реве та стогне Дніпр широкий» до останнього вірша передсмертного, якого він написав вже 1861 року. Я все перечитав, і я побачив переді мною дивовижний християнин. І от, будучи декілька років редактором цих томів, звичайно, я писав і коментарі до його творів, і спостерігав за працею підлеглих мені людей, це всі були жінки, які опрацьовували і готували до друку і репродукції його, і коментар до кожного твору, особливо цей казахський цикл, коли він був на засланні. Я вирішив написати монографію про Шевченка як християнина. І ось в 2013 року, за рік до його святкування 200-річчя, вийшла у видавництві імені Олени Теліги моя монографія «Наслідуючи Христа, віруючий у Бога Тарас Шевченко». Дехто мені після виходу книжки у світ, вона дуже зараз популярна, мене всі її просять, вже вона розкуплена в видавництві. До речі, друге видання зробило греко-католицьке видавництво «Місіонер у Львові», але під заголовком «Християнство Тараса Шевченка». Але текст там один і той же, тільки інша система ілюстрації пішла. Я простежив усю його творчість і словесну, і образотворчу, і це досить велика монографія, понад 400 сторінок, тому я полюбив Шевченка по-новому. Отже, навіть в такому віці можна відкривати собі Шевченка, якого ми не знали. Чому я взяв, дехто мені зауважував, чому «Наслідуючи Христа»? Вся справа в тому, що Тарас Шевченко в засланні просив княжну Варвару Ріпніну, щоб прислала йому російський переклад книги середньовічного богослова латинського католицького, Томи Кемпійського, який так і називається «Наслідуючи Христа». У мене є в українському перекладі ця книжка, і як її, коли я прочитав, я її купив у Римі у перекладі українською мовою, і коли я її прочитав, я зрозумів, чому Шевченко так хотів там, на Мангешлаку, в тих пустинних казахських степах, прочитати цю книгу. І в мене виникла ідея, я її виносив у голові, і книжка досить швидко. Я її менше як за рік, 400 сторінок, написав менше як за рік цю книгу, і, звичайно, видавництво вхопилося за неї, видали непоганим тиражем, понад 1000 примірників, і перевидали її на другий рік, це другого року, це 2014-го, ювілейного року, видало греко-католицьке видавництво у Жовкві Львівської області, вже під заголовком «Християнство Тараса Шевченка». Таким чином я віддав цьому пророкові, великому поетові, який бачив з пророчою візією майбутнє України, вірив у неї. От, хоч і був часом дуже оприкраний тим, що робилося тоді на Україні, страшні речі робилося, але він вірив в Україну, і ця віра пронесла його до нас крізь віки і буде проносити його з його гуманними християнськими поглядами ще багато поколінь. І завжди він буде актуальний.
Дякую, Дмитре Власовичу. Ми будемо вже закінчувати нашу програму. Кілька побажань нашим слухачам.
Я з самого дитинства, залишаючись православним, українським православним, я з великим пієтетом ставлюся до наших братів-протестантів, особливо баптистів, п'ятдесятників, адвентистів сьомого дня і до всіх інших. Я незмінний член біблійного товариства, віце-президентом був 9 років, і цього року ми відзначаємо 25-річчя заснування в 91-му році біблійного товариства. Я при всіх президентах працював, представляв нашу святу церкву Київського патріархату, і зараз є член правління. Тому я побажаю, дорогенькі мої, тримайте пальця на святому письмі. І я не кажу, що ви там починали завжди із книги «Буття» і закінчували книгою «Апокаліпсис». Виберіть собі якесь улюблене місце, може це буде псалтир, може це буде якийсь уривок із Євангелії від Івана Богослова, але любіть Бога через Євангелію. І ви ніколи не, хто б ви не були, чи у вас є літературні чи мистецькі таланти, чи ви проста людина, чи ви тільки займаєтесь кухнею і догляданням своєї родини, але ви будете завжди щасливими і ніколи не будете нарікати на життя, на те, що в Україні так погано, якщо ви будете тримати в серці Бога і тримати пальця на Святій Біблії, бажано Біблії українською мовою.
Дуже дякую. Нагадую, шановні слухачі, що сьогодні в нашій студії був доктор філософії, доктор мистецтвознавства, доктор богословських наук, професор, академік Академії наук Вищої школи Дмитро Власович Степовик. До наступних зустрічей!
До наступної зустрічі! Хай всемилостивий Господь завжди буде з вами!
Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – учіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».